karena dalam posisi dilematis kan. Kalau saya respon, I'm giving Netanyahu what he wants. Yeah. Kalau saya respon dengan besar, kalau saya nggak respon sama sekali, saya tidak punya deterrence. Dan kemudian ya pengaruh saya berkurang dan domestik pasti marah.
Apakah eskalasi ini riskan menjadi another world war gitu kan?
Jadi itu persyaratan kalau misalnya kita mau melihat perang dunia selanjutnya.
Selamat datang kembali di Podcast Bebas Aktif Season 3 episode ke 31.
Wis, masih hafal.
Masih hafal.
Sudahnya berapa? Ya, habis liburan.
Ini udah disiapin soal di pointersnya nih. Ya, kita kembali setelah libur lebaran yang cukup lama gitu ya.
Kayaknya ini salah satu liburan terpanjang ya.
Emang 2 minggu kita 2 minggu, sekitar 2 minggu gitu off, tapi sebenarnya dalam 2 minggu itu pun sudah banyak tuntutan untuk kembali gitu buat Podcast Bebas Aktif. Karena selama lebaran mungkin kita juga sedikit tidak tenang karena ada banyak berita-berita yang mengkhawatirkan dari Timur Tengah gitu kan. Nah, dan makanya berkaitan dengan episode ini juga kita mengundang Mas Ito ya, salah satu dosen juga di Departemen HI bersama dengan Mas Sofwan dan gue pada malam hari ini. Jadi untuk Mas Ito ini sendiri kan bidangnya memang di keamanan dan sudah menjadi pemerhati Timur Tengah sejak lama. Yeah. Sering banget mengkaji Israel, Palestina, Iran gitu. Mungkin udah sangat dalam gitu. Kita akan diskusikan lebih lanjut di pada Podcast Bebas Aktif episode kali ini. Sebelumnya terima kasih untuk Departemen Hubungan Internasional yang menjadi mitra kerjasama kita untuk rekaman episode kali ini. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Instagram, Twitter, dan TikTok gitu. Dan juga untuk subscribe buat yang kalian nonton di YouTube maupun Spotify. Oke, jadi secara lebih spesifik gitu ya, ketegangan yang baru terjadi kalau terkait Gaza, serangan Israel ke Gaza kan udah dari Oktober gitu ya. Tapi yang baru kemarin itu ya emang sekitar 3 hari setelah lebaran gitu, 13 April, itu Iran ramai karena dia melakukan serangan ke Israel gitu ya. Atau mungkin beberapa orang lain menyebutnya serangan balik gitu. Karena itu bukan
retaliation,
itu bukan tanpa provokasi. Iran mengirim beratusan misil gitu ya ke Israel.
Drone dan misil
ya campuran gitu. Yang katanya 99% sih ditembak jatuh gitu ya sebelum benar-benar sampai dan menimbulkan dampak di Israel. Tapi itu menjadi suatu aksi yang besar yang buat beberapa orang itu ya unprecedented gitu dan seharusnya nggak dilakukan. Nah, ini kan juga menegangkan buat kita gitu karena dampaknya secara lebih luas terhadap ketegangan yang sudah ada dan mungkin eskalasinya juga lebih lanjut nanti seperti apa gitu kan. Nah, mungkin pertama-tama kita posisikan dulu duduk perkaranya untuk serangan ini sebenarnya apakah serangan balasan atau seperti apa gitu. Mungkin ke Mas Hito dulu.
Makasih ya. Kalau klaimnya Iran kan serangan balasan. Itu membalas serangan di komplek perwakilan di Damaskus. Tapi sejauh ini kan tidak pernah ada statement resmi sebetulnya dari pemerintah Israel sekalipun.
Nggak mengaku ya?
Iya. Ya pasti ada dasarnya lah ya. Nggak mungkin nggak ada. Untuk melakukan aksi segede itu nggak mungkin. Jadi pasti sudah ada, paling tidak ada laporan-laporan intelijen yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau mau dibilang itu retaliasi, iya itu retaliasi.
Oke, jadi saya beri cerita dulu ya. Itu sangat khas Mas Ito. Brief. Enggak kayak tidak khas Mas Ovan. Saya panjang sendiri.
Iya, panjang.
Oke. Okay. Ya jadi itu titik itu retaliasi. Retaliasi atas serangan di konsulatnya Iran di Damaskus.
Tanya nah, kalau gitu kita 1 April tuh, lagi 1 April. April mob.
Ya. April mob. Lagi 10 hari terakhir. Aduh. Itu kemudian balik ke pertanyaannya berarti ke Israel gitu kan. Kenapa Israel melakukan serangan ke konsulat di Damaskus tersebut? Yang itu kan sebuah provokasi itu kan. Kelihatan kibar ya kita kalau kedubes kita diserang di luar negeri itu kan enggak cuma serangan terhadap konvensi diplomatik itu kan tapi juga terhadap Indonesia sendiri gitu kan misalnya. Jadi ya hal yang wajar banget kalau kita lihat dari perspektif hubungan internasional gitu.
Ini ke gue.
Iya,
kira-kira masih tau lagi.
Udah, masih tahu dulu dong.
Yang ini. Kenapa Israel menyerang?
Itu kan provokasi banget.
Sebetulnya bisa dilihat dari targetnya sih. Kan serangan itu sebetulnya dilakukan untuk mengeliminasi wakil komandannya Garda Revolusi.
Iya, IRGC.
Atau ya, yang kebetulan dia itu kayak orang yang bertanggung jawab untuk memastikan kelompok-kelompok yang ada di Syria dan juga di Lebanon itu bisa beraktivitas.
Okay.
Kan itu juga terkait dengan serangan dari Hezbollah, kemudian beberapa kelompok lain dari Syria, termasuk juga dari Houthi, tapi kan fokusnya ke wilayah utaranya. Kan ada penanggung jawabnya kan. Nah, jadi kalau dari Israel sendiri kan berpikirnya ya kalau penanggung jawabnya hilang, rantai komandonya putus. Ya, jadi target itu sebenarnya ketahuan kenapa. Penting atau tidak bagi Israel untuk melakukan itu penting. Kenapa penting? Ya karena kalau dia hilang, tadi kan komando untuk serangan di wilayah utara kemudian akan berkurang secara signifikan. Nah, itu kan asumsi yang dibangun kan. Jadi dari situ sebetulnya kalau dilihat dari sisi strategis operasi militernya Israel sangat strategis. Makanya kenapa kemudian ya meskipun ada itu nanti pasti pelanggaran terhadap kedaulatan dan seterusnya, ya buat mereka kan yang terpenting adalah kelompok-kelompok ini nggak bisa beraktivitas dengan maksimum.
Okay.
Ya, itu mungkin nanti bisa dibandingkan dengan keputusan Amerika Serikat untuk
preemptive strike
gitu ya.
Suleimani kan juga sama karena dia memang bertanggung jawab atas hubungan Garda Revolusi dengan kelompok-kelompok tersebut.
Okay.
Jadi bukan serangan yang iseng gitu, enggak. Main-main enggak.
Okay. Jadi secara strategis ada value-nya juga gitu kan, karena emang Soleimani dan kemudian siapa namanya kemarin gitu?
Aku nggak ingat namanya.
Ya namanya agak kurang besar kayaknya.
Cuma
tapi ya itu salah satu jenderal gitu lah ya di ayat sisi.
Tapi menurut gue perlu juga dilihat gambar yang lebih besar juga ya, bahwa mungkin ada alasan taktis ya. Tapi kalau kita lihat juga Israel kan nggak pernah sukses kalau dia mengeliminasi orang. Kemudian struktur koordinasi lumpuh dan serangan
berkurang,
sebenarnya enggak juga gitu.
Enggak
kan
juga.
Jadi ada dugaan-dugaan yang sebenarnya sifatnya lebih politis gitu ya, bahwa yang dilakukan ya memang untuk memprovokasi konflik yang lebih luas gitu kan, untuk mengeskalasi konflik yang sekarang ada di Gaza, karena ya, setelah 6 bulan jalan, isolasi terhadap Israel kan makin kuat ya, tekanan internasional untuk menghentikan serangan di Gaza, ya, termasuk Amerika Serikat kan belakangan mulai kelihatan friksinya antara Biden dengan Netanyahu misalnya. Di dalam Israel juga mulai muncul pertanyaan-pertanyaan soal rencananya setelah ini apa sih, dan apakah memang harus dilanjutkan seperti ini atau ini pilihan yang salah, dan yang ditanya dalam posisi yang sulit. Kalau gue termasuk yang melihat bahwa alasannya nggak mungkin cuma alasan taktis untuk memotong jalur koordinasi saja. Kalau saya kok lebih melihat bahwa ya memang Netanyahu ya dalam situasi politik yang terjepit ini membutuhkan eskalasi, karena itu lifeline Netanyahu untuk bertahan. Konflik di Gaza selesai ya, genosida kalau saya percaya di Gaza ini berhenti, Netanyahu juga akan berada dalam posisi politik yang sulit, dan dia harus memperpanjang ini. Cara memperpanjangnya bagaimana lagi? Invite more actors, masukkan lagi aktor lain ke dalam konflik, yang kemudian terpaksa membuat Amerika Serikat memiliki kalkulasi ulang, yang kemudian membuatnya juga jadi terlibat ke dalam konflik ini lebih jauh lagi, atau merekalibrasi tuntutan-tuntutannya kepada Israel gitu ya, dengan memunculkan stake yang lebih besar lagi. Jadi menurut saya ini ya Netanyahu's doing gitu ya. Dia sebenarnya malah dalam jangka panjang mungkin tidak sepenuhnya menguntungkan Israel atau Amerika Serikat juga, karena kalkulasinya masih sangat tidak pasti. Tapi ya ini cara dia untuk survive, cara dia untuk bisa mendorong eskalasi. Makanya Iran kan meresponnya lama banget tuh.
Iya.
Karena
sama ya. Iya, iya.
Karena dalam posisi dilematis kan. Kalau saya respon, I'm giving Netanyahu what he wants. Yeah. Kalau saya respon dengan besar. Kalau saya nggak respon sama sekali, saya tidak punya deterrence. Dan kemudian pengaruh saya berkurang. Dan domestik pasti marah. Jadi saya harus melakukan sesuatu yang cukup besar, tapi tidak terlalu besar untuk provoking escalation yang tidak bisa dia kendalikan. Buat Iran lebih strategik untuk strategic restraint kan. Situasinya dia itu growing power base di wilayah-wilayah sekitar kan, Yaman, Suriah, Lebanon, Irak. Dia lebih baik menunggu dan membangunnya pelan-pelan gitu daripada dia masuk ke dalam konflik terbuka sekarang dengan Israel. Jadi dia sebenarnya tidak strategis untuk membalas dengan terlalu besar gitu kan. Tapi kalau dia nggak balas, dia rugi juga. Jadi dia harus membalas, tapi balasnya harus terukur. Nah ini yang kemudian jadi problem kan. Jadi kemarin itu kan kemudian jadi perdebatan. Kemarin itu sengaja nggak sih?
Iya. Yeah.
Kayak gitu. Memang disengaja bisa diintercept sebanyak itu gitu. Atau memang gagal gitu. Lalu yang intercept siapa? Dan seterusnya ini kan kalau kita lihat analis militer aja beda-beda gitu ya penjelasannya dan kemudian jadi pertanyaan berikutnya adalah Israel juga berada dalam situasi yang kemudian sama kan gitu kalau nggak balas ya ada efek ke deterrence juga kalau balas sejauh mana yang masih memungkinkan untuk dilakukan dengan dukungan Amerika Serikat karena Amerika Serikat kan kasih red line jelas kan nggak untuk another war yang sampai melibatkan Iran gitu. Jadi kalau saya melihat sih eskalasinya nggak akan sampai perang yang besar tapi mungkin ada balas-balasan dan mungkin ya tadi yang kemudian saya paling khawatir adalah ya Gaza itu jadi kartu yang ditaruh dalam kalkulasi itu dan kita akan menyaksikan situasi kemanusiaan yang lebih mengkhawatirkan di sana.
Okay. Jadi tadi itu ya bacaan yang lain ya yang kemudian lebih dalam kayaknya melihat motif di belakangnya Israel sebenarnya khususnya Netanyahu ya mencoba membawa Iran gitu karena kan kayaknya kalau ngebawa Iran ini kan jadi suatu struggle yang lebih eksistensial lagi gitu ya. Jadi suatu perang yang lebih besar.
Dan kalau bawa Iran yang tadinya sudah mulai galak sama Netanyahu, stop udah kebanyakan itu jadi ini lagi
jadi ini beneran ada threat baru gitu.
Jadi ada ancaman yang dianggap besar kan Iran dianggap jadi ini teman gitu kan. Jadi dia menciptakan kondisi hitam putih lagi.
Iya, jadi yang security guarantornya udah ragu-ragu kemarin jadi harus lebih clear lagi gitu menyatakan dukungannya kepada Israel dan itu udah kita lihat gitu misalnya dari beberapa negara dari Amerika dari Inggris dan
dia tekanan domestik di Amerika sudah kuat Biden sekarang bisa mengalihkan pertanyaan itu dengan harus dilindungi dari Iran
dari Gaza dari Hamas ke Iran gitu kan ya emang sebelumnya katanya udah ada linknya juga gitu kan dari Hamas dukungannya dari Iran dan lain sebagainya gitu gimana kalau Mas Ito setuju kalau sama bacaan seperti itu
Kalau konteksnya memprovokasi Iran, sebetulnya kan rencana itu sudah ada dari sejak Netanyahu sebelum ini, pemerintah Netanyahu
dari awal.
Karena waktu itu kan memang ada assessment dari Mossad bahwa kalau dibiarkan Iran akan bisa mengembangkan senjata nuklir dalam
kalau nggak sekarang Iran akan mengubah balance of power jadi harus
memang saat itu kan logikanya kesana
secepatnya
jadi sebetulnya kalau bicara dalam konteks apakah ini waktu yang tepat untuk berurusan dengan Iran sepertinya sih enggak gitu. Jadi 5 tahun yang lalu harusnya itu dilakukan.
Oh,
dan
iya,
itu
iya,
dilakukannya tidak ke Damaskus. Ya, jadi tidak untuk menyasar garda revolusi, ya, tapi yang disasar adalah instalasi nuklir. Hmm. Dan ketika waktu itu tidak ada quote on quote izin dari Amerika Serikat, Israel kemudian mengubah operasinya dari limited military strike, kemudian diubah menjadi operasi pembunuhan terencana tapi dilakukan oleh Mossad. Makanya kan ada beberapa ilmuwan yang kemudian dieliminasi itu kan. Dan itu dipakai oleh Iran sebagai justifikasi bahwa ya kan Mossad melakukan ABCDEFG, ya, melakukan pembunuhan terhadap ilmuwan-ilmuwan nuklirnya. Dan itu kemudian berdampak signifikan pada pengembangan proyek nuklirnya. Itu muncul tuh. Jadi kalau logikanya diarahkan pada provokasi, justifikasinya dulu justru lebih kuat. Ya. Tapi kalau tadi Sofwan melihatnya dalam konteks sesudah ini apa? Dalam konteks keberlanjungan rezim kan berarti kan, basically keberlangsungan rezim kalau di Israel itu kan karena mereka demokrasi ya, itu kan basisnya nanti voternya sebetulnya, kelompok-kelompok mana yang akan memberikan dukungan, dan basis dukungan terbesar untuk kelompok-kelompok sayap kanan itu pengungsi, bukan pengungsi, apa namanya, aliyah, imigran. Imigran itu yang menjadi apa, fokus utamanya. Jadi kalau kebutuhannya adalah kebutuhan politik domestik, yang akan dilakukan oleh Netanyahu justru melanjutkan operasi yang sekarang dijalankan. Jadi dilebarkan dari Gaza ke tepi barat. Selama ini kan opsinya Netanyahu.
Dan sudah dilebarkan kan?
Iya.
Jadi siapa nih?
Iya, tapi selama ini yang dia lakukan itu tidak menggunakan violent based tools. Tapi dia menggunakan kebijakan demografis. Makanya kan yang terjadi selama periodenya Netanyahu itu kan orang-orang Arab yang punya tanah diusirin. Jadi kebijakannya itu, policy-nya yang diambil itu. Jadi dia menggunakan policy settlement-nya itu.
I don't think that is not violent. That is very violent.
Iya, tapi tidak. Bukan military operation.
Bukan military operation. Bukan military operation.
Maaf ya, saya anak keamanan.
Harus kaku definisinya. Iya.
Itu yang dilakukan dan selama ini efektif, ya, dia sangat efektif
di tepi barat yang dilakukan
cenderung tidak bisa dikomplain oleh banyak pihak karena tidak ada tadi operasi militernya nggak ada ya, komplainnya sih datang gitu, kenapa sih dilakukan kan itu mengubah dan seterusnya, tapi ini masih masuk dalam ranah politik kan, bukan masuk dalam ranah security gitu. Jadi itu policy yang diambil gitu. Dan itu akan memperkuat basis politiknya dia. Ya. Jadi makanya agak, tapi bisa jadi sih bacaannya Sofwan bisa saja itu itu benar ya, karena kan kita juga nggak tahu sebetulnya pengambilan kebijakannya dan seterusnya. Ya. Tapi kenapa dia dilakukan di situ? Kenapa yang disasar adalah tokohnya Garda Revolusi? Nah, kalau buat saya itu yang kemudian lebih terbaca sebetulnya. Dan saya sih nggak bilang ini sebenarnya taktikal ya. Kan pertanyaannya gini, kalau dia mau melakukan operasinya, apa dia perlu untuk mengirimkan jet? Kan ini sama dengan dulu kasusnya Yasin sebetulnya. Apa sulit bagi Israel untuk melakukan operasi yang lebih subtle, yang lebih baik gitu, daripada melakukan hal tersebut? Kan ini sebetulnya menunjukkan bahwa persiapannya juga nggak ada.
Exactly.
Ya, persiapannya nggak ada. Jadi yang kemungkinan terjadi sebetulnya adalah ada informasi intelijen yang mengatakan bahwa jenderalnya ada di situ.
Langsung.
Ya, sehingga kemudian dilakukan. Dan itu kan mirip dengan MO-nya Soleimani. Karena basically kan pemimpin-pemimpin garda revolusi itu bergerak. Jadi agak sulit untuk kemudian kita tahu ini orangnya di mana sebetulnya. Jadi dari situ sebenarnya nampak bahwa lah. Ya, kecuali kalau kita bicara yang Iran tadi, dia terencana. Ya, artinya kan sudah ada, kemudian mereka berpikir yang tadi disampaikan Sofwan tadi, kalau kita nggak respon salah, tapi kalau kita respon resikonya juga gede. Ya, kan waktu Soleimani ini kan juga sama sebetulnya kan, tapi yang disasar adalah pangkalan-pangkalan militernya Amerika Serikat di Irak, itu pun tidak nyasar infrastruktur vitalnya.
Yeah. I do think that there are some tactical calculation gitu ya, soal kenapa dia yang di ini. Tetapi pada akhirnya itu adalah keputusan yang pasti diambil oleh pembuat kebijakan tertinggi kan. Jadi misalnya ada assessment orang-orang ini ada di sini di strike atau enggak, itu kan ya gitu pada ya. Akhirnya kemudian nanti diangkat jadi keputusan politik. Dan kalau saya melihat dalam situasi ini, ya orang seperti Netanyahu akan melihatnya sebagai kesempatan gitu kan, untuk kemudian prolong dan expand the conflict supaya ya dia bisa bertahan. Kan kalau kita lihat konteksnya juga, beberapa hari terakhir itu kan ada demonstrasi-demonstrasi besar juga kan dalam Israel sendiri gitu ya, yang kemudian ya juga menghendaki pergeseran kebijakan ya di Gaza itu gitu. Nah ini yang kemudian menurut saya kenapa bagi Netanyahu ini juga penting gitu. Cuma kan ya hati orang siapa yang tahu, nah, kita kan nggak tahu pada akhirnya seperti apa. Tapi yang jelas menurut saya ada mungkin ada kalkulasi itu gitu. Nah problemnya kan kemudian tadi sebenarnya setelah ya yang kemudian saya ingin tanyakan ke Mas Ito adalah kalau tindakan itu kan
ini boleh nanya
boleh boleh bahas kita
ini host juga adalah
tanya balik aja Mas nanti
tanya balik biasa ini saling ini aja. Kan perang itu kan nggak mungkin dilakukan for the sake of perang. Perang itu kan pasti ada tujuannya gitu kan. Jadi apa yang digunakan, siapa yang disasar dan seterusnya, itu kan pasti menunjukkan apa sebenarnya yang ingin dilakukan gitu kan. Nah yang kemarin mengemuka itu kan ada dua versi gitu kan ya. Versi pertama bahwa ini deterrence Iran gagal karena justru menunjukkan bahwa dia nggak bisa nembus pertahanannya Israel, cuma 1% yang masuk itu pun sangat kecil ya, dan Fatim Erbis masih bisa operasional ya, dan
nggak ada korban jiwa,
nggak ada korban jiwa gitu. Tapi ya memang kalau dari sisi yang lain melihatnya misalnya bahwa ya memang sasarannya bukan untuk korban jiwa, karena korban jiwa akan mengeskalasi konflik. Jadi ya memang dihitung dengan skala itu. Makanya kan ya tadi perang itu dilihat bukan dari jumlah korban yang ditimbulkan kan gitu, bukan kayak sepak bola atau apa yang berhasil mengumpulkan berhasil membunuh lebih banyak itu yang menang gitu kan. Indonesia misalnya agresi militer Belanda 2 kali jelas lebih banyak yang kalah gitu ya. Surabaya jelas kita kalah secara pertempuran ya dan seterusnya. Tetapi in the long run politically pertempuran-pertempuran yang dikalahkan itu menjadi kemenangan politik gitu kan. Jadi kan nggak bisa dihitung gitu. Nah masalahnya sebenarnya kalkulasi Iran itu seperti apa sih? Maksudnya ngapain sih ngumumin 3 hari sebelumnya? Ngapain? Ini apakah memang sengaja banyak spektakuler biar kelihatan ini, tetapi sebenarnya memang kecil begitu gitu ya? Atau memang defense-nya Israel kuat? Atau ada yang bilang juga intersepsinya itu mostly bukan Israel tapi Amerika Serikat yang pakai, katanya sampai pakai yang ada di Kurdistan ya. Dia kan install patriot di Kurdistan. Nah itu jadi dan ini kan kemudian kan mempengaruhi banyak hal nih. Kalau itu menunjukkan Amerika Serikat yang berperan lebih banyak, berarti kan menunjukkan ketergantungan Israel. Dan berarti kan ngaruh juga ke peta ke depan kan, sangat tergantung pada Amerika Serikat kemudian maunya seperti apa. Kalau itu memang defense-nya Israel yang reliable, dampaknya ke kalkulasi di kawasan gimana nih gitu kan. Kalau memang sengaja Iran yang ya memang nembakinnya sengaja buat cuma buat apa ya? Ya cuma buat seru-seruan dan menaik apa ya, memunculkan ini loh kita bisa loh dari Iran jauh sejauh ini sampai loh, tapi belum beneran mau kena. Ini tuh kita cuma ngasih icip-icip gitu. Jadi sebenarnya yang mana sih yang benar? Amerika, Israel atau Iran? Jadi kreditnya itu khusus siapa sebenarnya?
Sebetulnya kalau kita lihat, karena ada beberapa poin ya. Iran itu dikenal kuat dengan produksi drone-nya. Mm-hmm. Kan Indonesia mau beli itu dari mereka tuh. Itu yang pertama.
Produksi aja pakai.
Produksi aja pakai ya.
Kemudian yang kedua, dalam beberapa tahun terakhir kan mereka melakukan pengembangan misil.
Mm-hmm. Ya. Yang hypersonic segala itu. Ya.
Artinya kan kalau kita bicara dalam konteks bisa nggak ini pakai buat show off? Harusnya bisa. Mm-hmm. Ya harusnya bisa. Tapi apa iya yang dipakai buat show off itu sesuatu yang tidak dipersenjatai misalnya, atau less efektif? Nah itu juga jadi pertanyaan kan, karena kalau nanti konteksnya adalah dia mau show off, kemudian kita ngelihat hasilnya seperti itu kan, kita ya, pikir dua kali kan.
Jadi nggak show off.
Iya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita selalu membandingkan kemampuan tempurnya Iran dengan Israel. Dalam konteks pertahanan, defensif, Iran itu kuat. Tapi kan itu juga dibantu dengan geografisnya. Susah nyerang Iran itu. Memang semua orang mengakui susah nyerang Iran. Tapi kapasitas ofensif,
geopolitiknya,
kapasitas ofensifnya itu sebetulnya tidak sekuat yang dibayangkan orang. Kita nggak bisa menafikan bahwa negara ini sekian dekade disanksi. Embargo itu ngaruh ke peningkatan kapabilitas. Dan kalau nanti dilihat ke data-datanya itu, sebagian besar kemampuan tempurnya Iran itu di darat. Yang paling kuat itu kan memang kemampuan garda revolusi dalam mengorganize itu. Ya, tapi technologically speaking enggak. Nah, sekarang kemudian pertanyaan kedua. Tapi yang pasti kan kita bisa tahu bahwa senjata yang dipakai itu mungkin senjata yang bagus, tapi apakah dia match dengan kapasitas pertahanan udaranya Israel? Kalau kita bicara kapasitas pertahanan udara Israel sama Amerika Serikat 11-12, karena kan prototipenya sama, dikembangkan oleh orang yang sama, oleh negara yang sama, pabrikan yang sama. Israel itu punya Iron Dome, yang paling sering disebut. Iron Dome itu memang lebih banyak sebenarnya dipakai untuk misil jangka pendek atau intermediate, makanya dia efektif dipakai untuk mengatasi Hamas atau Hezbollah. Untuk misil yang lebih jauh dan lebih kuat, mereka punya David Sling. Kemudian mereka punya Aero Defense System 1, Aero Defense System 2. Jadi kalau kita bicara dalam konteks kapasitas mereka untuk menghadapi serangan udara, memang mereka mumpuni. Ya, kalau itu dibandingkan dengan drone, ya susah lah. Kalaupun itu dibandingkan dengan misil balistiknya Iran, itu nggak pernah diuji coba di perang. Jadi kita nggak tahu apakah memang sebetulnya sebagus itu. Jadi itu yang sebetulnya harus dipikirkan terlebih dahulu. Nah, yang kemudian nanti jadi pertanyaan kan, dia dihantamnya di mana? Dia dicegatnya di mana? Pasti ada. Amerika Serikat pasti melakukan pencegatan. Jordania juga pasti melakukan pencegatan. Tapi berapa banyak yang kemudian bisa mereka cegat? Kan kalau mereka mau nyegat itu, maka harusnya mereka nyegatnya di Irak. Tapi kita nggak pernah tahu ada laporan di Irak.
Itu di Kurdistan itu?
Iya.
Wilayah Irak.
Kan kita nggak tahu berapa banyak kan? Ada satu dua yang muncul di pemberitaan. Ya mungkin nanti bisa berargumen kan pemberitaan bisa ditekan dan seterusnya. Tapi sebagian besar kan memang dicegatnya di Israel, wilayah Israel. Gitu. Jadi artinya nggak mungkin juga Amerika Serikat meluncurinya dari Kurdistan ke ini kan masih ada Yordania, masih ada Syria. Agak sulit. Ya. Dan tapi yang pasti kan kenapa dia bisa efektif? Karena kan ketika dia meluncurin kita udah tahu sebetulnya.
Gitu.
Makanya kenapa akan beda kasusnya kalau yang diluncurkan itu misil pabrikan, tapi yang meluncurin Hamas. Itu akan beda karena window untuk mengantisipasinya hitungannya detik.
Makanya kenapa Iran ngasih tahu gitu?
Iya, basically dikasih tahu atau tidak kan itu political decision ya. Kan kalau dia tidak memberitahu, ini negara-negara yang sebelah-sebelah
kaget
ini.
Ya. Iya, betul.
Dan kita juga harus mempertimbangkan.
Kayaknya harus lihat peta juga ini.
Jadi
karena harus lihat tuh Iran itu nggak langsung gitu. Jadi dia harus lewat dulu. Jadi misilnya itu harus.
Dan itu wilayah udaranya bukan wilayah udara yang bersih loh. Itu ada banyak penerbangan sipil di atas itu.
Iya, betul.
Jadi kalau kita ngirimin drone, ngirimin misil enggak ini.
Nanti kayak MH berapa?
170
yang kena ininya
di Malaysia yang di ini
Malaysia, Rusia.
Kan kita enggak tahu apakah itu hit seeker atau dia koordina. Ya. Kan kita enggak pernah tahu yang dipakai oleh Iran itu misilnya yang mana.
Iya.
Ya, jadi mau enggak mau memang harus ngumumin dulu gitu ya.
Ya kalau dia memang tujuannya ke Israel kan supaya yang lain juga nggak kaget terus tiba-tiba ribut. Kalau ada satu yang nyasar dia ke Saudi.
Iya.
Tapi maksudnya kalau pakai argumentasi itu kayaknya Israel nggak perlu apa ya, maksudnya dalam serangan-serangannya nggak pernah ngumumin gitu loh. Itu kan berarti ada konsiderasi yang beda nggak sih misalnya antara Israel dan Iran yang ngumumin banget ya, gitu sekarang. Ya
karena Iran kan menjustifikasi itu dengan retaliasi.
Iya.
Kalau Israel kan selama ini operasinya di wilayah yang dia lihat sebagai, nah ini Israel ini agak ini dia melihat ini self defense terhadap negara, tapi ketika dia melakukan sesuatu terhadap wilayah yang dia okupasi dia menganggap itu urusan domestiknya dia gitu kan, jadi dia itu memainkan ruang
blurry between domestic and international gitu ya,
bukan blurry, dia menggunakan hukum sesuai dengan oh, kalau saya lagi butuh pakai ini, saya pakai ini. Yeah, kalau saya butuh pakai ini, saya pakai ini. Gitu. Karena by default harusnya kalau itu wilayah occupation, ya berarti yang berat dan dengan demikian apa ada kewajiban hukum internasional misalnya untuk memastikan berapa hak itu terpenuhi, itu kan dia nggak lakukan itu. Tapi kalau dia tidak mengakui itu sebagai wilayah occupation sehingga self defense tadi itu bisa, karena nggak ada self defense untuk occupation dong. People yang berada dalam occupation itu punya right to resist, yang nggak bisa direspon dengan self defense, tapi kan tindakan polisional. Jadi argumen ini nggak bisa jalan. Ini kan yang kemudian dalam perdebatan Indonesia dan Belanda dulu kan juga
aksi polisional,
aksi polisional atau agresi militer itu.
Iya. Oke. Kalau gitu kayaknya kita sudah cukup mendalami untuk motif ini ya, Israel dan Iran. Ya, ya emang sebenarnya di HI ini bahasannya banyak kalkulasi-kalkulasi juga gitu.
Ya, kalau kalkulasi yang spekulatif.
Spekulatif.
Karena ya memang kita melihat dari luar kan kita. Ya. Kemudian menghubung-hubungkan, oh ini orang ini.
Benar. Jadi kalau dibilang HI itu nggak ada hitung-hitungan, salah sebenarnya. Hitung-hitungan juga, cuman mungkin nggak strictly matematis gitu. Secara by angka gitu. Karena kita kebanyakan ngira-ngiranya kualitatif.
Hitung-hitungan.
Tapi
ya, karena hal-hal ini memang hal-hal yang tidak bisa dihitung.
Dikuantitatifkan.
Dan dikuantitatifkan.
Nggak selalu bisa. Okay.
Dan bahkan ya kita nggak percaya hitung-hitungan ekonometrik.
Iya, enggak gitu juga. Nature-nya beda.
Sampelnya
enggak menerima.
Maksud gue adalah, every modeling itu punya flaws gitu. Even sesuatu yang kita anggap ini sangat teknokratik, karena ekonomi itu kita anggap misalnya scientific dan teknokratik, itu sendiri adalah political. Gitu.
Iya.
Klaim bahwa rumus tertentu itu kemudian menggambarkan suatu keadaan adalah political action gitu ya, untuk ngomong bahwa yang lain salah, gue doang yang benar karena gue ilmiah gitu. Kenapa kemudian kita di HI nggak gitu-gitu amat ya, karena tadi kita melihat bahwa hitung-hitungan kita itu kan pasti dipengaruhi oleh konteks yang dinamis yang berubah tadi itu.
Okay.
Dan si pengamat juga pasti punya bias masing-masing gitu kan, makanya posisi dan penjelasan bisa kemudian berbeda-beda.
Oke.
Tapi aku ngajar modeling loh.
Oh iya.
Modeling itu penting. Modeling itu penting. Tapi dia harus diakui sebagai sesuatu yang punya keterbatasan. I'm doing modeling ya, dan bikin penghitungan. Tetapi penting untuk selalu mengatakan bahwa ini alat bantu saja.
Oke.
Tidak diimani sebagai sebuah
kebenaran. Oke. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke kalkulasi lain tapi yang lebih internasional. Kita melibatkan aktor-aktor yang di luar Israel dan Iran, terutama mungkin dari sekutu-sekutunya Israel gitu ya, yang memang sangat terlibat juga dalam membiayai dan mendukung Israel. Dan sebenarnya gue baru pikiran juga, saya kayaknya it would be helpful kalau misalnya kita bandingkan juga gitu dengan perang lain yang juga sedang berlangsung itu di Ukraina gitu kan. Yeah. Karena kan dua-duanya kebetulan security guarantor-nya dari barat ini kan, dari terutama Amerika Serikat gitu. Nah, yang terjadi,
kasihan banget sih Ukraina sekarang ya.
Iya, itu juga. Udah banyak tulisan what if Ukraine gitu-gitu ya, with apa
udah dengan... ekonomis aja udah nulis apa kita harus menerima fakta bahwa Putin akan Putin will stay.
Ya, yeah. Anyway, soal Israel ini kan, di Ukraina maupun di Israel itu kan sekarang Barat justru semakin dia, kalau sekarang dalam konteks eskalasi dengan Iran ini, urging restraint gitu kan, terutama ya mereka bisa ngomongnya ke Israel, mereka ngomong ke Israel gitu kan, secara publik ya urging restraint, jangan ada eskalasi lagi lebih lanjut, karena dunia gak bisa lagi mengalami perang lagi gitu kan, perang regional lagi gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau balik ke kalkulasi dingin gitu ya, bagaimana kemudian Iran ini menjadi ancaman tadi kan, atau mungkin misalnya baik, sama juga dengan Rusia, bagaimana ya better ini di wipe out aja gitu, kita ganti sampai kalah benar-benar Rusia ataupun Iran jadi kesempatan untuk menumbangkan Iran gitu, meskipun kalau kalkulasi harusnya bertahun-tahun yang lalu, it's still an opportunity gitu kan, dan kemudian Israel itu menjadi suatu yang willing untuk melakukan hal tersebut, ataupun mereka ketika memang benar-benar terjadi untuk kemudian mereka untuk turun dan defend Israel gitu kan, karena nature-nya beda dong kalau Hamas lawan Israel dan Iran lawan Israel gitu. Kenapa nggak mereka justru mendukung Israel secara penuh gitu, tapi justru sekarang yang melihatnya wavering gitu loh dalam security commitments-nya terhadap Israel gitu. Gimana? Mungkin masih itu
maksudnya gimana ya?
Ya maksudnya menguntungkan nggak? Apa sih pandangan di Barat sebenarnya kayak,
Barat kayak gimana?
Kalau kayak di Ukraina dulu kan, wah ini kesempatan untuk ngabisin Putin nih.
Iya, kenapa nggak all out?
Tapi di tengah-tengah akhirnya cuma dikasih senjata yang dia buat stalemate aja gitu, nggak bisa ngasih senjata yang bisa membuat ngalahin Rusia gitu. Nah kalau di konteks Israel ini dan Iran ini, kan jelas posisi Barat adalah melihat Iran sebagai ancaman.
Ya, Iran kan dari dulu perayah, dari dulu musuh Barat gitu kan.
Apa, suaranya adalah restraint gitu
kan. Kita ngomongin Amerika kan ya?
Amerika, spesifik aja Amerika. Yang paling gede.
Jadi kan kita melihat di sini kalau kesannya sekarang kan Amerika Serikat nggak pengen gitu. Tapi Israel pengen gitu kan.
Ya. Nah itu kenapa nggak didukung?
Kalau Amerika Serikat ke Iran itu kan sebetulnya itu perdebatan panjang ya di domestiknya ya. Cara apa yang paling baik untuk membuat supaya Iran itu bergeser. Dan selama ini sebetulnya kan pilihan yang diambil oleh Amerika Serikat selain sanksi itu mendukung internal uprising sebetulnya. Jadi perubahan rezim secara alami itu yang didorong. Mereka tidak pernah menginginkan ada perang terbuka dengan Iran. Kenapa mereka tidak menginginkan perang terbuka dengan Iran? Karena akan mempengaruhi banyak hal. Kekuatannya Iran itu tidak di military force. Kekuatannya Iran itu ada di penguasaan mereka atas Selat Hormuz. Itu yang paling kuat. Itu signifikan banget.
Gitu. Itu yang kemarin kapal diambil itu.
Makanya kalau ada masalah apapun, Iran itu selalu menggunakan Hormuz sebagai ancaman. Gue tutup nih, kalau gue tutup selesai nih kalian semua nih. 20%
energi
ya kan. Ya, jadi itu yang kemudian membuat Iran itu akan selalu punya nilai penting di situ. Sampai pada titik ada akses lain yang lebih murah atau paling tidak kosnya sama dari ngeluarin minyak dari teluk. Maksudnya sampai saat ini nggak kejadian itu, negara-negara di situ nggak ada itu yang mau untuk
terusan apa gitu,
saluran apa kayak gitu. Ya. Dulu kan Syria itu dikaitkan dengan, kenapa sih Syria selalu diributkan, salah satunya karena memang di situ akan dibuat saluran pipa kan, pipa untuk mengirimkan minyak ke Haifa. Ya kalau dia ke Haifa ke Turki, logika itu selalu dibangun gitu. Ya, jadi itu nilai pentingnya Iran tuh, makanya berurusan dengan Iran kemudian menjadi perlu kehati-hatian. Tapi kan itu kemudian tidak selalu sama dengan logikanya Iran. Karena Iran tahu dia terancam, maka dia kemudian mengembangkan segala jenis, termasuk jaringan kelompok-kelompok bersenjata tadi. Yeah. Which is sebetulnya concern-nya tidak hanya di Israel loh. Yang jadi concern bukannya Israel sebetulnya, Saudi pun juga jadi concern, makanya Houthi-nya bergerak, ya, dia beraktivitas di situ. Itu dari sisinya Iran, dan itu bisa membuat negara-negara yang ada di sebelah-sebelahnya termasuk Israel itu nggak nyaman saja. Ya, karena kalau dia melakukan sesuatu dia tahu bisa tiba-tiba ada roket nih, atau bisa tiba-tiba ada infiltrasi dan seterusnya. Selama bertahun-tahun Israel sudah berusaha untuk mengatasi gerakan-gerakan tersebut, tapi nggak pernah berhasil. Ngalahin Hizbullah aja nggak bisa. Yeah. Sampai akhirnya mereka mundur dari Lebanon Selatan. Tapi kan itu statusnya adalah itu bukan tanah gue gitu, jadi ya bodo amat lah gitu. Kalau urusannya dengan Palestina pasti akan beda buat mereka. Logikanya akan berbeda sama sekali. Ya, karena itu termasuk nanti historical claim dan seterusnya. Yeah. Itu dari sisi itu. Nah kalau di Ukraine sendiri sebetulnya kan komitmennya tidak akan lebih besar dari Israel. Ya. Ya, suka nggak suka.
Kasian ya. Kasian kalau kata Rashid kalau gitu. Israel itu spoiled stepchild of imperialism. Nah, dia anak tiri manja dari imperialisme. Nah, jadi dia, ya dia yang apapun boleh. Kalau yang lain-lain anak apa anak tiri yang
nggak spoil, jadi kasihan. Baru yang diadopsi Ukraina,
Jadi nggak bisa juga kemudian kita membandingkannya Israel dengan Ukraina gitu, karena memang di satu sisi Israel punya strategic partnership dengan Amerika Serikat, itu nggak bisa diabaikan. Perkara kemudian nanti kita mau bicarakan ada lobby Yahudi yang kuat dan seterusnya, oke lah itu domestically speaking. Sementara Ukraine kan beda. Bagi Amerika Serikat, kalau Ukraine mengarah ke Eropa, bagus.
Kalau enggak ya enggak.
Kalau enggak ya sudah. Mereka bisa hidup dengan itu. Tapi kalau dalam konteks di Timur Tengah, kalau Israelnya enggak ada, balance-nya hilang.
They have to invent another Israel, kata Biden ya, tahun 86 itu. Biden tahun 86 itu kan dalam hearing Kongres ya. Atau Senat.
Senat. Dia kan dulu
ngomong itu karena Amerika Serikat mau jualan senjata ke Arab Saudi, gitu kan. Terus dia berkeberatan karena itu akan mengubah tadi perimbangan kekuatan Saudi jadi secara militer lebih kuat. Jadi Israel itu kan memang sengaja harus, bahkan ada undang-undangnya kan di Amerika Serikat ya, qualitative military edge gitu. Jadi Israel itu harus dipastikan punya superioritas militer.
Iya, paling baru Israel dulu.
Dan bahkan itu yang bikin Arab Saudi agak kesel juga kan, dia butuh sesuatu yang canggih untuk balancing Iran ya, untuk mencegah Iran macam-macam, tapi dia nggak boleh gara-gara ada yang lebih disayang sama Amerika Serikat gitu.
Kasihan. F-35.
Kasihan dia.
Oke, berarti kalau bisa diterjemahkan bahasa sederhananya ya, interest Amerika
beda
gitu,
ya.
Secara khusus itu not so much as defeating Iran gitu kan dalam hal ini, tapi ya emang ada foothold aja gitu dalam di Timur Tengah, terutama biar perimbang kekuatannya tuh nggak tiba-tiba berbalik gitu, atau yang masih ada gitu ya, mengimbangi kalau ada kekuatan-kekuatan rising lainnya di Timur Tengah gitu. Jadi interestnya lebih ke maintaining the status quo aja gitu kayak sekarang sebenarnya. Karena kan ya mau gimana pun juga Israel udah unggul gitu militerly sampai sekarang.
Ya, dan itulah yang menurut saya kemudian jadi perdebatan kan. Kalau di kalangan hawkishnya Amerika Serikat atau Israel, kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu kan? Iran is beating its time kan, dengan tadi invest di milisi-milisi. Ya, kemudian kalau milisi-milisinya makin kuat nih network, kawasan dan kemudian network internasional dia lebih kuat, dia punya waktu untuk bangun militer yang lebih kuat, termasuk kalau dia bisa sampai titik akuisisi nuklir kan.
Di buku, bukan buku putih sih, di strategi pertahanannya Israel itu, Iran itu baru didefinisikan sebagai ancaman ketika mereka menginisiasi program nuklir. Sebelum itu definisi ancamannya Israel itu Hamas, Hizbullah.
karena tanpa nuklir masih belum bisa terjangkau ya.
Kan nuklir itu ada temennya kan?
Iya.
Misil.
Balistik.
Iya, iya, iya. Ya nuklir dong gak kemana-mana akhirnya.
Iya, iya.
Yangkut. Oke, tapi menarik loh kalau menurut saya soalnya apa, kalau ya, perkembangannya sekarang kan mau Iran maupun Rusia itu kan ya bisa thriving bahkan dalam status quo yang seperti ini gitu kan, karena mereka
bahkan dalam isolasi ya.
Iya, dalam isolasi ya, karena mereka sanction. Karena mereka bisa ya, mereka tadi satu strengthened by the sanction itself, mereka berkembang lewat milisi-milisi itu kan, Iran, Rusia juga gitu para militernya, dan kemudian ya if the status quo is maintained kayaknya enggak apa ya, maka the near future yang akan terjadi adalah perkembangan mereka semakin kuat gitu kan. Maka mungkin ya, bacaan-bacaan yang ada di wajah adalah,
asumsinya adalah mereka memang bidding time karena mereka percaya bahwa dunia is shifting from US unilateral system ke yang multipolar, multipolar world, dari unipolar ke multipolar, dan ya mereka menunggu waktu saja sebenarnya, menunggu waktu gitu kan. Jadi kalau kalkulasinya Iran kan sekarang yang sering diulang sama strategic restraint.
Oke. Okay.
Apa sesebel-sebelnya sama Israel misalnya ya, atau Saudi ya, restraint karena nunggu waktu aja gitu. Karena by the passage of time Amerika is declining, dan kalau Amerika declining support mereka kepada ya rival-rivalnya di kawasan pasti akan berkurang gitu ya. Ya itu makanya makanya kan pertanyaannya, yang jadi pertanyaan kemudian di Amerika kan begitu kan, dan di Israel
juga, ngapain sekarang
dibiarin nanti akan ada ya tadi titik dia bisa jadi ancaman, kalau nggak dibiarin apa nanti malah jadi self-fulfilling gitu ya. Kan di Amerika kan begitu perdebatannya tadi kan, di engage dengan damai supaya nggak mengembangkan nuklir atau dihabisin sekalian. Kalau dihabisin sekalian ternyata nggak berhasil habis, malah meyakinkan mereka untuk go nuklir secepatnya kan? Maksudnya ya ternyata saya dikerjain begini gitu, ngapain engage?
Ya, ini kan emang sulit menjadi superpower. Oke, kalau gitu berarti the next question yang kemudian juga banyak dibicarakan itu kan, apakah eskalasi ini riskan menjadi another world war gitu kan? Berarti
kalau gue ya, menurut gue enggak, tapi akan ya akan ada balas-balasan sedikit lah.
Balasan kan di Timur Tengah kan meledak-meledak terus gitu kan, ada Gaza, kemudian juga apa?
Ya, Putin, ya jadi adalah seperti biasanya, konfliknya akan berakhir dengan semua pihak mengklaim sudah menang gitu. Iran mengklaim menang, sudah memberikan pelajaran, Iran dan Israel juga akan mengklaim menang karena ya begini dan begitu. Seperti juga ya kayak di pas penarikan mundur di Lebanon itu, atau operasi-operasi Gaza sebelumnya kan, ya semuanya berakhir dengan semuanya
merasa menang
gitu untuk publik domestiknya. Kan
biasa,
kan yang
menang
penting,
bersama
yang penting itu gitu.
Ini game theory macam apa yang menang semua?
Iya kan, Israel, dan dua-duanya menguntungkan karena gini, kalau gue ngomong gue menang terus kalian nggak apa ya, terus yang di sana tidak dibiarkan mengklaim kemenangan, konfliknya kan lanjut. Sementara sebenarnya udah mau selesai nih, supaya selesai ya memang harus dikasih ruang semuanya bisa mengklaim kemenangan gitu. Walaupun kemenangannya tidak di level misalnya yang dideklarasi di awal gitu.
Iya.
Ya harus saving face semua orang gitu kan. Kira-kira gitu. Kalau bayangan gue adalah eskalasinya akan berhenti di level di mana masing-masing bisa mengklaim bahwa pihaknya menang gitu.
Oke. Okay. Konflik saving face, ya. Yeah. Gimana menurut Mas Ito?
Tapi dia akan terus laten, gitu.
Iya, laten.
Nah, kayaknya di sini modeling menarik nih jadinya nih. Kalau kita ngomongin perang, apalagi perang dunia, kan ada beberapa persyaratan ya sebetulnya. Ya.
Yeah.
Yang pertama, perang dunia itu kan harus diikuti oleh sebagian besar great power.
Iya.
Yeah. Nah. Kalau kemudian kita mengukur kekuatan negara-negara itu, nanti akan nampak di situ bahwa sebetulnya Israel ataupun Iran itu bukan great power global. Yeah. Mereka bukan great power global. Regional mungkin iya, dalam konteks regional mungkin iya. Nah, artinya kan kalau kita mau melihat, jangan sih sebetulnya, mau melihat Perang Dunia Ketiga, kita perlu melibatkan atau negara-negara besarnya itu perlu terlibat. Pengukurannya beda-beda. Kalau kalau mau pakai CNIC bisa, tapi dia datanya agak lama, dia nggak update. Kemarin aku sama anak-anak bimbingan itu buat tuh, jadi kita ngukur kekuatan dari negara-negara yang ada di dunia ini sampai saat ini. Nah, dari yang kami ukur itu Amerika Serikat masih
ini mau menyaingi Global Firepower Index.
Global Firepower kan tidak bisa dijadikan sebagai rujukan.
For fun.
Oke, tapi dari situ kelihatan bahwa Amerika Serikat, Cina, kemudian Rusia itu masih tetap great powernya. Nah, kalau perang ini mau berlanjut jadi Perang Dunia Ketiga, artinya mereka perlu terlibat. Nah, salah satu argumen kenapa banyak sekali yang berspekulasi dia bisa memunculkan Perang Dunia Ketiga, karena di Timur Tengah itu memang konflik lokal itu bisa narik international actor, bisa narik great power. Jadi logika itu yang kemudian dipakai kan, bahwa ini kalau nanti Iran perang dengan Israel, Amerika Rusia Serikat sama Rusia ikut nih, Cina juga ikut nih, dan seterusnya. Cuman pertanyaannya nanti sesignifikan itu nggak kawasan ini buat mereka? Karena kalau ada perang di kawasan ini, yang pasti energi itu berhenti.
Ya, berarti signifikan dong.
Ya, tapi kan poinnya, kalau energi itu berhenti, industrinya nggak jalan semua. Jadi dari situ kan nanti negara-negara besarnya akan berhitung kan, kalau gue perang di sana, pasokan minyak gue aman atau enggak? Kalau pasokan minyak gue nggak aman, ngapain gue perang di sana? Jadi lebih memilih untuk ya sudah, biarkan saja konfliknya di konten di kawasan saja. Jadi itu persyaratan kalau misalnya kita mau melihat perang dunia selanjutnya.
Kita nggak mau melihat ya.
Artinya kan dari situ kan ya udahlah, negara-negara besarnya,
dan kayaknya negara-negara besar memang so far kan masih constrained.
Iya, karena mereka juga berpikir kalau misalnya tiba-tiba harga minyak melambung, mumet juga kan industrinya kan. Itu makanya ya Iran akan selalu signifikan karena pengaruh di harga minyak itu. Kita belum pakai itu kan, vibranium.
Ya belum ketemu Wakanda.
Oke.
Karena Wakanda no more, Indonesia forever kan.
Itu sih.
Oke. Kemudian kalau Perang Dunia Ketiga berarti enggak ya, sama sih. Saya juga kira enggak. Itu mungkin teman-teman media aja gitu yang biasa dikit-dikit apa Perang Dunia Ketiga gitu. Yang potensial bombastik gitu.
Ya, kalau sekali ini Perang Dunia Ketiga kayaknya enggak. Kalau konflik regional.
Konflik regional.
Perang regional.
Mungkin, tapi mungkin tidak. Kan perang itu bisa apa melakukan deployment pasukan darat, tapi bisa juga kan enggak kan operasi udara,
cuma tukar menukar
misil.
Kalau tukar menukar misil kemungkinan ya, meskipun kalau saya sih ya jangan sampai ya. Kenapa? Karena sistem pertahanan anti udaranya Iran enggak secanggih yang dibayangkan orang. Jadi kalau kemudian nanti dibalas dikirimin 300 misil gitu,
kena
ini. Itu belum tentu 50% di intercept.
Kan, dan nggak ada yang buatin Iran gitu ya buat interceptnya?
Iya, nggak ada juga yang soalnya yang punya sistem pertahanan anti udara di situ kan? Rusia itu naruh SAM di Syria, tapi SAM itu kan tidak untuk misal. Kalau yang dikirim pesawat tempur mungkin bisa di intercept dengan SAM, tapi kalau yang dikirim misal,
tapi kalau ya jadi
ya
kemungkinan terbatas ya. Kalau saya sih mungkin nggak sampai ke level yang terlalu serius sih kayaknya. Semoga ya.
Kan yang nanti kita pertimbangkan itu, kalau dia tuker-tukeran roket, harga minyak naik berapa persen?
Betul. Gitu. Ya di level apa dia bisa ditoleransi gitu kan?
Kalau misalnya itu kelebihan,
ya cuma yang
susah juga
yang saya, itu, yang kemudian menurut saya harus dipikirkan justru. Kita nggak boleh lupa bahwa it is happening pada saat yang bersamaan dengan apa yang terjadi di Gaza.
Nah, gitu ya. Jadi poin yang juga terakhir itu.
Mungkin kemudian concern yang harus mengemuka juga adalah apa konsekuensi dari ini pada apa yang terjadi di Gaza, dan bagaimana apa yang terjadi itu bisa selesai gitu. Jadi menurut saya fokusnya juga tidak boleh kemudian distracted gitu. Karena ya PBB sudah jelas mengatakan ada famine ya. Kita melihat bagaimana apa kendaraan-kendaraan pekerja kemanusiaan dari berbagai lembaga ya, World Central Kitchen sampai UNICEF itu kemarin menjadi sasaran gitu ya. Nah ini ya memang harus segera dihentikan gitu ya.
Yeah.
Dan ya masalahnya dengan meluasnya konflik ini, kalkulasinya jadi
beda,
lebih kompleks lagi. Amerika Serikat jadi lebih lenient lagi gitu ya, karena ya karena kemudian ada kartu yang lebih banyak kan yang dipegang Netanyahu gitu. Ya udah saya nggak nyerang, tapi saya lakukan ini lakukan itu dengan posisi yang lebih kuat. Ini kan kabar gosip-gosipnya kan apa?
Gosip geopolitiknya.
Salah satu yang membuat dealnya nggak sampai-sampai ya karena Netanyahu ya kan terus memainkan kartu ini, termasuk soal Iran ini yang kemudian Amerika Serikat tadinya menekan Netanyahu jadi lebih lenient lagi. Nah jadi ya menurut saya penting untuk terus tidak kemudian mensubsume krisis kemanusiaan yang di Gaza di bawah konflik Iran-Israel gitu ya. Konflik Iran-Israel, yes it is happening, ada ini sendiri, tetapi ini ada krisis yang menurut saya apapun posisi politik kita gitu ya, ini harus segera berhenti, harus segera dihentikan ya, karena sudah terlalu banyak ya korbannya, dan ya kita berharap ada solusi yang kemudian lebih sustainable. Saya kira itu sih.
Oke, ya ya, jadi kan ya kalau kita lihat dari restraint yang di display yang diperlihatkan sejauh ini kan belum ada serangan lagi kan dari Iran maupun Israel. Ya,
semoga
ya,
pas terbit belum ada.
Semoga semoga ada juga gitu ya, mungkin 4-5 hari ke depan ya, berarti kita lihat ya konflik itu tidak tereskalasi dan kemudian perhatian utama juga bisa tetap berada di Gaza gitu kan, yang sekarang masih terus mengalami serangan dari Israel gitu. Dan sebenarnya penting juga ngelihat ini nggak dalam persoalan banyak politisi Barat yang kemudian pro Israel gitu kan, karena bagaimana kemudian ini menjadi riski karena semuanya itu dilihat dalam konteks survival dari Israel gitu kan, dari Israel itu sendiri, padahal ya banyak risiko-risiko lain juga ya, mungkin kalau aktor-aktor yang lebih rasional kayak tadi misalnya risiko di apa namanya, risiko terkait eskalasi keamanan energi dunia gitu, dan juga tentu saja faktor kemanusiaan di Gaza itu kan yang menjadi yang terus harus terus dipertimbangkan gitu.
Jadi kalau rasional harusnya enggak,
harusnya
problemnya
enggak,
adalah enggak semua rasional, dan rasionalitas itu nggak selalu sama di level kolektif dengan individu. Kayak tadi, rationally Israel mungkin tidak terlalu diuntungkan dengan eskalasinya, atau Amerika Serikat. Tapi ada Netanyahu yang rasionalitas political survival-nya akan diuntungkan oleh ini gitu kan. Dan masalahnya dia yang pegang kebijakan ya. Tapi ya, anyway semoga kejernihan akal dan nurani itu yang memandu
akal dan nurani ya,
pembuat kebijakan.
Nggak bisa kalau akal doang ya, nggak boleh.
Akal dan nurani.
Ya. Iya, kalau akal doang, akal kalkulasi dingin itu bisa berkuasa. Oke,
ya.
Oke. Okay. Okay. Mas itu ada tambahan lagi mas?
Di titik itu sepakat sih. Di titik itu sepakat bahwa problem di Gaza itu harus dipikirkan bareng-bareng. Itu pasti. Ya. Bagaimana sih menghadapi seorang Netanyahu? Ya, itu yang sekarang jadi pertanyaan. Jadi
ya kita doakan ambeinnya, dia bukan ambein, dia
nggak tahu apa,
wasir
sama ambein sama,
bukan apa sih
apa
yang sering dibilang sama kayak ambein yang kemarin dia operasi itu loh sehari
operasi. Oh hernia.
Ah
iya ya,
beda hernia itu ya, tapi itu lah poinnya,
kita doakan hernianya lebih parah gitu misalnya gitu kan,
ada ganti
kayaknya kalau political animal jalan-jalan aja. Ya, itu yang penting untuk dipikirkan sih sebetulnya ya. Tapi mengkaitkan serangan Iran ke Israel dengan Gaza, buat aku itu merugikan Gaza.
Yeah, exactly.
Itu merugikan Gaza. Jadi argumentasi bahwa ini dilakukan untuk pendukung Palestina, bahwa itu itu akan memberikan alasan politik yang baik bagi Netanyahu untuk melanjutkan
dan operasi. Bagi pro Zionis pro Israeli politician kan dengan membuatnya jadi hitam putih lagi gitu.
Makanya di konten saja urusan Iran dengan Israel, ya urusan Iran dengan Israel, bahwa politically mereka mendedikasikan itu untuk Palestina karena nanti akan membuat semangat dari orang-orang kayak anggota-anggota Hamas. Kayaknya Hamas itu ada nggak ada serangan itu semangat.
Iya, nggak usah disemangatin buat Hamas.
Itulah, tapi iyalah. Mikirin Palestina aja lah.
Ya, tapi dampaknya ada positif negatifnya lah pasti. Tapi tadi kalau we apa ya kalau dihitung besarnya ya tadi Israel bisa memainkan itu secara diskursif untuk mengkonsolidasikan dukungan dari negara-negara barat.
Oke, baik. Kalau begitu ya semoga teman-teman penonton udah cukup dengan bahasan terkait Iran dan Israel itu di podcast kali ini. Setelah itu nanti kita balik lagi fokus ke Gaza gitu kan, yang kemudian masih berlanjut sampai
semoga
sekarang.
Semoga malah kita nggak boleh bahas Gaza lagi karena udah selesai.
Oh iya, iya.
Kan selesainya kita, gimana nih?
Selesai. Nah,
kan kita, selesainya dengan...
kita kan kalau tadi berharap, tapi kan kita sekarang kita secara proaktif aja kita membahas
kemanusiaan.
Apa? Maksudnya saya bahas terus gitu.
Iya, bahas terus.
Kalau kita berharap selesai kan kita dalam posisi pasif gitu. Yeah, kita kan podcast bebas, aktif. Betul. Jadi harus terus dibahas. Oke, kalau gitu teman-teman conference, sampai sini saja untuk episode kali ini. Thank you untuk semuanya sudah tune in dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao.